Každá česká literární sezona má svoji kometu. Jednou je to Kateřina Tučková s Žítkovskými bohyněmi, jindy zas Alena Monštajnová s Hanou. Letošní rok by mohl patřit pardubické rodačce Ivě Tajovské, která podobně jako zmíněné autorky napsala příběh vracející se do české historie a pevně svázaný s určitým regionem. Mluvit budeme o jejím nejnovějším románu Hořící nebe z doby spojeneckého bombardování pardubické rafinérie. Vítejte ve večerním radiožurnálu. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Řekl jsem, že jste pardubická rodačka, to znamená, že jste i pardubická patriotka, dá-li se to takto říci? Zkrátka, že k tomu regionu máte niterný vztah?
Určitě mám a teď po tom, co jsem sbírala materiály k poslední knížce, tak ještě větší.
Jak jste vůbec narazila na to téma?
Vlastně vzniklo to loňský rok v květnu, kdy jsme seděli na zahrádce, odpočívali a poslouchali jsme zpravodajství ohledně oslav osvobození. A s manželem jsme se začali zamýšlet nad tím, jak dějiny občas bývají ohýbány a bývají z nich vyzobávány jenom věci, které se hodí. A mě třeba v té době trošku rozlobilo, že už nebyl sovětský voják, ale jenom neznámý voják. A i v této souvislosti jsme zabruslili k zamyšlení nad tím, zda spojenecké bombardování mělo nějaký výrazný vliv na ukončení války a jestli ty oběti vůbec stály za to. A samozřejmě jsme se k žádnému závěru nemohli dobrat, protože tohle hodnotit s odstupem času a dělat generály po bitvě je nesmysl. Ale přesto během tohle rozhovoru se mi vybavilo, že jsem mluvila s několika lidmi pardubickými, kteří to bombardování prožili a v tu chvíli mě napadlo, že by možná toto bylo vhodné využít jako kulisu k pokračování předcházejícího románu.
No právě o tom si dnes večer budeme povídat.
Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
Hostem večerního radiožurnálu je spisovatelka Iva Tajovská. Až do loňského roku, kdy vyšel váš román Odpust, že jsem se vrátil z doby první světové války, jste se ve svých příbězích pohybovala v současnosti. Je to pro vás jiná práce, když se vracíte do minulosti, kterou jste notabene nemohla zažít?
Určitě jiná, ale mnohem zajímavější, protože mě donutila získávat informace a trošku si rovnat v hlavě souvislosti.
Vy jste mimo jiné pracovala v Pardubickém archivu bezpečnostních složek. Ono to souvislo se zpřístupováním svazků bývalé STB. Pomohlo vám třeba tahle ta praxe, že třeba při vyhledávání zdrojů?
Ne, ta práce byla založena spíš na kontaktu s lidma, kteří se přicházeli přečíst své svazky, takže vyhledávání ne, ale pomohlo mě to spíš k tomu se dívat na to pravdu trochu jinak i z hlediska těch lidí, kteří vlastně byli dehonestováni, ale za spousta lidí neználo pozadí, co je vedli k tomu, co činili.
Když jsme se dostali k této otázce, tak vlastně teď si připomínáme v tomto týdnu výročí 68. potažmo 69. roku srpnových událostí. Vy jste to sice zažila, ale jako malá holka. Máte na to nějaké vzpomínky osobní?
Mám. Byla jsem u babičky na prázdninách a přiběhla tam sousedka a křičela, že je válka. A moje babička, která vlastně zažila dvě války, tak hned běžela do Konzumu stát frontu na mouku.
No a jaké zkušenosti, nebylo by to také na knihu nebo na román, ta zkušenost potom s otevíráním těch svazků STB?
Já jsem tu zkušenost zúročila už v první knize a i v námětu, i scénáři pro film Archiv.
Vlastně to je pravda, že už jste se tomu věnovala. Když se teď vrátíme k těm historickým knihám, tak recenzent deníku Právo označil váš loňský román Odpust, že jsem se vrátil, za mimořádný literární zážitek. Jaké další ohlasy jste zaznamenal?
Potěšily mě dobré čtenářské ohlasy, třeba na databázi knih, a protože jsem členkou střediska východočeských spisovatelů, tak kolegové byli na mě taky takový hodní a ocenili mě.
O čem v tom loňském románu vyprávíte?
Je to příběh, který se odehrává na konci světové války v době návratu navrátilce z italských legií. A je to člověk, který se vrací jako hrdý vlastenec do rodiny, která už není taková, jaká byla. A vlastně je to založený na konfliktu, který jsem si uvědomila, až když jsem sbírala materiály, že čeští legionáři vlastně v některých situacích stáli proti vlastním, otec proti synovi, bratr proti bratrovi, soused proti sousedovi, a mně to přišlo jako hodně atraktivní a zajímavá zápletka pro vykreslení příběhu.
A je to čirá fabulace, nebo to vychází z třeba kontur nějakého skutečného příběhu?
Tohle je fabulace. Ale snažila jsem se, přemlouvala jsem hodně svých známých, kteří třeba ještě měli nějaké vzpomínky po svých dědech, a získávat takové autentické informace. Ale moc jsem se to už nedozvěděla, protože všichni říkali, že neposlouchali, když měli možnost, a teď už je pozdě.
Je to i váš případ, že litujete, že jste se třeba v pravou chvíli nezeptal na správném místě? To je možná osud každého z nás.
Určitě je to tak.
Říká spisovatelka Iva Tajovská, host večerního radiožurnálu. Ve večerním radiožurnálu si povídáme s pardubickou spisovatelkou Ivou Tajovskou. Po románu Odpusť, že jsem se vrátil, jste teď navázala prozou Hořící nebe. V ní se posouváte tady o 20 let dál, do času druhé světové války. Dá se to chápat tak, že plánujete východočeskou ságu?
Já jsem ten příběh uzavřela, nebo příběhy těch postav uzavřela, už protože by mě to přišlo takové trošku symbolické, když píšu o první válce, pak o druhé, tak jak se říká, do třetice, takže jsem to tam vložila do úst jednoho z hrdiny, kde se ho známý ptal, co, jaký jsou jeho představy, až skončí válka, až ta hrůza skončí, a on řekl, že jediný jeho přání je nedožít se už třetí.
Právě dnes je tomu 75 let, kdy spojenecká vojska začala bombardovat pardubickou rafinérii vyrábějící syntetický benzín. Bomby ale nezasáhly plánovaný cíl, naopak obytné části města, a v troskách zemřelo téměř 300 lidí. Utrpení pardubických lidí připomínáte právě v tom románu Hořící nebe. Vy už jste stručně vylíčila, jak jste se k tomu tématu dostala, ale jak jste ho potom dál rozpracovávala?
No, v první řadě jsem začala zpovídat svého otce, kterému bylo 15 let v té době a má vynikající paměť, takže to je neuvěřitelná zásobárna informací, ale překvapilně, že k tomuhle mě téměř nic neřekl, jenom vyprávěl, že už nebrali vážně poplachy, protože to byla každodenní záležitost, a že chodil naproti k sousedce, která se bála v době poplachu. Tak jsem si ještě vzpomněla na paní, u které jsem přicházela v souvislosti s poskytováním služeb, a to byla paní velice negativistická a zasažená něčím, co jsem pochopila až mnohem později. A ta vyprávěla, že byla přímým účastníkem bombardování, a vyprávěla to tak naturalisticky a v šílených barvách, že jsem to ani nepoužila v té knížce. A je to záležitost, která ji pronásledovala celý život, a myslím si, že ji hodně ovlivnila. Tak v tu chvíli jsem si uvědomila, jaký hrůzy ti lidé, kteří přežili, žili a pak museli se s tím vyrovnávat.
Jak složité se vžít do té doby, do té situace pro někoho, kdo se narodil o nějakých 15 let později?
Já asi tím, že ještě patřím ke generaci, která prožívala braná cvičení a nástupy do sklepu v sáčcích na nohách a gumičkách, tak nějak už jsem to v sobě měla, a doteďka také mám sny o bombardování, který jsem si teď teda oživila při psaní té knížky.
A takže kde se vzali? To bylo vlastně, že jsme byli tak zpracováni tou hrozbou v ozovkách?
Asi ano, studená válka, ty nácviky opravdu asi v nás taky tak trochu je.
Z jakého pohledu vlastně líčíte ty události v románu?
Já se tam snažím být co nejvíc objektivní a dívat se na to z různých hledisek a neodsuzovat ani nepodporovat, ale mně se podařilo dokonce získat i noviny z té doby, Večerní české slovo, kde je to psáno z hlediska propagandy německé, který tohle vlastně využili. A prostě pro mě bylo zajímavé se na to podívat z hlediska všech osob, kdy to bylo odsuzováno, i když to bylo vlastně oslavováno.
Mám podobnou zkušenost, protože u nás, pocházím z Plzeňska, tam se bombardovala Škodovka, a přetrvával ten názor i dlouho po válce, že vlastně šlo o to rozbít ten průmysl tak, aby se po válce aby bylo co znovu budovat a do čeho investovat. Máte podobnou teorii, že vlastně tím hlavním cílem bylo něco podobného?
Je to jedna z teorií, ale těžko soudit. Je pravda, že ještě bombardování probíhalo v době, kdy už to nebylo potřeba, tuším, že ve Zlíně.
A to, že bylo příliš mnoho lidských obětí těch civilistů, to byl samozřejmě vedlejší efekt a tam asi nejde podezřívat spojence, že by to dělali záměrně.
Rozhodně ne, tam byla smůla, že už z 21. na 22. července proběhlo první bombardování Britů a to bylo krátce po půlnoci a vůbec se jim to nepovedlo, takže to všechno popadalo do civilních objektů, takže to byl výborný materiál pro propagandu, kdy vlastně bylo obyvatelstvo přesvědčováno o tom, že masakrujou civilní obyvatele a ten americký útok z italských základen už byl úspěšný, ale přesto tam přes těch 300 obětí bylo. A ještě na zpáteční cestě vlastně prováděli nálety i dokonce na osobní vlaky.
Narazila jste při studiu těch materiálů na něco, co vás vysloveně překvapilo?
Myslím, že ne. Nepřekvapilo, spíš to byly takové střípky, které jsem si poskládal, bylo to hodně zajímavé.
Takže vlastně i pro vás psaní té knihy dobrodružství, je to taková skládačka.
Je.
Posloucháte večerní radiožurnál, my si dnes povídáme se spisovatelkou Ivou Tajovskou. Za posledních 13 let jste v nakladatelství Prostor vydala 8 knih, to rozhodně není málo. Přitom jste naplno zaměstnaná, máte svou profesi v sociální sféře. Kde na to psaní berete čas, kdy píšete?
Využívám každou volnou chvilku a asi u mě funguje, že čím má víc práce, tím víc ji musím zorganizovat, takže ten čas si na to najdu.
Vy jste prošla různými zaměstnáními, ale vystudovala jste právě tu sociální tematiku, co konkrétně?
Charitativní činnost, sociální práci a sociální politiku v Olomouci.
A tomu se stále věnujete?
Ano.
Vy máte s manželem vlastní OPSku, jak se jmenuje?
Pomocných v akci a vy říkáte vlastně, je to no, obecně prospěšná
jasně,
společnost,
jako, že jste ve které... založili, tak jsem to myslel. Samozřejmě, obecně prospěšná společnost, na co je zaměřena?
Primárně byla založena proto, abychom si mohli zaregistrovat sociální službu poskytování pečovatelské služby, ale v loňském roce jsme z různých důvodů už ji ukončili, zřejmě už nám došly síly a v současné době dojíždíme tak, aby jsme působili v té obecně prospěšné činnosti a spějeme ke konci.
Složité v té sociální oblasti pomáhat. Je dostatek vlastně podpory ze strany státu?
Určitě, někdy si myslím, že až moc.
V jakém smyslu až moc? On se mluví, že třeba nejsou peníze.
Moc tomu nerozumím, protože lidi asi budou vždycky mít málo peněz. Ať se bude přidávat sebe víc, tak stále bude málo. Ale z mé zkušenosti vím, že když jsme koncem roku 2017 skončili, tak už byl zavedený systém, alespoň v pečovatelské službě, který byl dostatečný a zmapovaný a alespoň my jsme vycházeli velice dobře.
Vy už mluvíte v tom minulém čase, na co jste byli zaměřeni, co konkrétně jste dělali?
Konkrétně pečovatelská služba, což je domácí péče, spočívající v tom, že pečovatelky přicházejí do domova klientů, případně doprovázejí tam, kam potřebují a zajišťují jim všechno pro to, aby mohli zůstat v domácím prostředí.
I vy jste se věnovala té terénní práci nebo spíš řídící?
Tím, že jsme byli malinkatá organizace, tak jsem se tam věnovala všem činnostem, takže jsem tam kromě funkce ředitele zabírala, využívala všechny funkce, takže jsem se samozřejmě dostávala i do terénu ke klientům, když potřeboval někoho zaskočit.
Tak pro vnímavou spisovatelku je to asi nepřeberná studnice témat a lidských osudů.
Je, určitě je, protože lidi si rádi popovídají, je nezajímá, co říkám já, ale potřebují ze sebe dostat ty svoje traumata, starosti a bolístky, takže řeknou ledacos, i když je to hodně zatěžující.
No, jakým způsobem jste se od toho právě odreagovávala?
Velice těžko, protože jsme tuhle práci prováděli s manželem, takže pro nás to byla 24-hodinová činnost a nedokázali jsme se od toho odpoutat a asi zřejmě proto jsem vyhořela dřív, než jsem měla.
Takže to je, řekla byste, ten hlavní důvod, proč vlastně tu OPSku opouštíte nebo likvidujete, dá se říct?
Jeden z nejhlavnějších, ale bylo jich samozřejmě víc, protože to bylo o překonávání překážek. My jsme byli tak trochu dost velké zjevení nebo výrazní, takže jsme vtrhli již do zavedeného systému a čelili jsme mnoha překážkám, který překonávání nám vzalo hodně sil. A navíc je to práce krásná, užitečná, ale přímo u těch klientů, ale nabaluje se na to obrovské množství administrativní činnosti a mnohdy nesmyslné činnosti. Takže bylo to hodně náročné a po inspekci sociálních služeb, která nám vtrhla jednou do bytu, už jsem to nějak nebyla schopná
to zvládnout. Se děje takové věci?
To se děje.
A důvod byl?
Mají na to nárok, je to ze zákona, ale v tomhle případě to bylo hodně neprofesionální a likvidační. A my nakonec vlastně v rámci námitek jsme všechno zvládli. Bylo to napraveno, ministerstvo sociálních věcí se nám za to omluvilo, ale už to pro mě byl takový šrám, přes který jsem se nebyla schopna přenést.
Vy jste se věnovali mimo jiné muzikoterapii. Jak je podle vás důležitá?
No v tomhle případě je to záležitost mýho muže. Já jsem tam spíš takový ten pomocníček a pro ty lidi to je hodně důležitý, protože pokud žijí 24 hodin zavření v bytě, tak se na to těší a je to, má to velice blahodárný vliv na jejich zdravotní psychický stav.
A co je účinnou terapií pro vás osobně?
Já? Pro mě? Pejsek, zahrádka, noučata.
A psaní?
A psaní.
Ve večerním radiožurnálu si povídáme se spisovatelkou Ivou Tajovskou. Knížka, o které jsme mluvili, ta nejnovější, Hořící nebe, je úplně nová. Ona vyšla někdy před 10 dny. Máte už nějaké první reakce?
Ne, ještě nemám.
A kdo je prvním čtenářem? Je to manžel nebo dcery? Vy máte dvě dospělé dcery?
Tak, povinně to čtou všichni tři, ale statečně.
A tam ale zřejmě jako nelze očekávat nějakou
objektivní kritiku, to ne.
Takže zatím opravdu nemáte žádné reakce. Je to, co vlastně autor prožívá ve chvíli, kdy ten román se vydá na vlastní cestu, že už si žije vlastním životem a vy už to nemůžete nějak ovlivnit?
Proto už se ho bojím otevřít, protože tam vidím slova, písmenka, která by tam už nemusela být. A to víte, je to strach, protože nevíte, jak to bude přijmutý a vždycky se nějaký kritik najde a vždycky se nějaké chyby do toho mohou vloudit.
A ve kterém okamžiku si řeknete, tak a teď už je to hotovo, teď můžu rukopis s lidným srdcem odeslat do vydavatelství? Je to otázka termínu?
Ne, to rozhodně ne. Ne, když už mám pocit, že to je hotový, i když vím, že se potom dál s tím nakladatelstvím na tom bude pracovat. Protože vždycky to odevzdá, myslím si, jak je to dobrý a pak redaktor mě tam najde takový chyb a překlepu, že si vždycky trošku srazím sebevědomí, protože si myslím, jak už jsem na tom dobře gramaticky, ale nezadaří se vždycky. Ale to jsou drobnosti nepodstatné.
Prozradíte, jaké jsou vaše další autorské plány?
Teď mám rozepsaný spíš tak odpočinkově takový psychologický příběh s, nechci říct detektivní zápletkou, ale s takovým, myslím, překvapivým koncem.
To jste to moc neprozradila.
Ne, to ne.
Kterou ze svých knih považujete za nejúspěšnější? Máte nějaký bestseller?
Myslím, že nejúspěšnější byla knížka Odpusť, že jsem se vrátil. Ta se setkala s nejlepšími ohlasy.
A čím se to vysvětlujete?
Tématem. Jednak tam je asi zajímavá zápletka a i doba, která lidi zajímá. Těch věcí ze současnosti je příliš a možná nejsou natolik atraktivní, ale asi se čtenáři rádi vrací k historii.
A čím to, že nás fascinuje právě to období první světové války, přece jenom už vzdálené přes 100 let od počátku? Vlastně už i od konce.
Na to neumím odpovědět.
Máte pocit, když jsme třeba mluvili o těch svazcích STB, byla jste u toho, když vlastně se zpřístupňovali, konkrétně tady v tom archivu v Pardubicích, že potřebujeme nějaký odstup k tomu, abychom mohli nějakým způsobem vlastně zpracovat tu dobu, tu epochu?
Určitě ten odstup asi je dobrý, ale zase je v pořádku, že ještě existují nebo žijí lidé, kteří se k tomu můžou nějak vyjádřit a uvést některé věci na pravou míru.
Určitě jste o tom musela hodně přemýšlet a byla jste možná i svědkem různých osudů. Co pro vás je vlastně ta hranice, kdy člověk se nějakým způsobem zpronevěřil a kdy jenom třeba neměl dost odvahy se vzepřít?
Teď možná neodpovím přímo na vaši otázku, ale pro mě byl úplně nejhorší zážitek za těch 11 let, co jsem tuto práci dělala, když se přišel podívat syn na svazek svého otce, o kterém se domníval, že byl zavřený v 50. letech z politických důvodů a zjistil, že zradil partizány a měl na svědomí x lidí. Mm-hmm. A v podstatě tenhle motiv jsem taky tak trochu využila. Takže tohle pro něj muselo být hrozný. A ta hranice, ono těžko říct, když vyhrožovali tátovi, že se mu dítě nevrátí domů, že ho něco zajede na ulici, nemůžeme soudit, nezažili, nebo já jsem to nezažila a nesoudím.
A do jaké míry jste měla přístup do těch konkrétních svazků? Mohla jste do nich svobodně volně nahlížet?
Do zpracovaných a připravených přístupnění, ano.
Takže možná ještě tam dřímají nějaké další příběhy, které by se daly zpracovat literárně?
Určitě, i když je pravda, že ty motivy a postupy se hodně opakovaly.
To říká na závěr našeho rozhovoru spisovatelka Iva Tajovská. Já moc děkuju za návštěvu ve večerním radiožurnálu a ať se vám daří. Mějte se hezky, nashledanou.
Děkuju.
Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc. Dobrou noc.